Areena.
Politiikka Radio.
Virossa on ammuttu alas drooni ensimmäistä kertaa ja Suomessa droonihuhka näytti johtavan jopa sekoiluun. Nyt puhutaan siitä, millainen käänne Ukrainan drooni-iskut syvälle Venäjän puolelle ovat ja millainen riski iskut Suomen ja Baltian lähialueelle ovat meille Ukrainan tukijoille. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon ja suoraan lähetykseen sotahistorian tutkija, dosentti Lasse Laaksonen.
Kiitos kutsusta.
Ja sota-analyytikko Emil Kastehelmi sotaa seuraavasta Blackbird-ryhmästä. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Pöly ehti tuskin laskeutua Suomea kohauttaneen drooniuhkan jälkeen, kun tuli jo tieto, että Virossa on ammuttu alas ukrainalainen drooni ja drooni puutosi siellä Virossa metsään, mutta tiettävästi vain noin 30 metrin päähän asuintalosta. Ja nyt tuore tieto on, että Liettuassa annettiin tänä aamuna ilmahälytys drooniuhan vuoksi ja se hälytys se peruttiin nyt aamupäivällä. Pääkaupungin Vilnan lentokenttä keskeytti kuitenkin lennot varoituksen takia. Mitä te sanotte siitä, että tällaiset vaaratilanteet droonien takia, alkaako ne olla nyt lähes joka päiväisiä Suomen ja Baltian alueella ja mitä te sanotte siitä?
Kyllä varmasti alkaa olemaan. Se on, sanotaan, sodan kuva selkeästi tällä hetkellä läikkyy yli. Ja tämä droonisodan käynti on kuitenkin sen verran uusi ilmiö, että tämän tyyppiset tapahtumat, nämä jotka liittyvät siihen, että läikkyy yli valtakunnan rajat, eivät enää pidä tämän tyyppisessä sodankäynnissä, niin se on uusi ilmiö ja varmasti näitä tulee jatkossa kiihtyvästi tapahtumaan. Tietysti aina on ase vastaan se kamppailua ja teknologia, varsinkin drooniteknologia, menee äärimmäisen nopeasti eteenpäin.
Emil Kastehelmi, mitä sanot?
Joo, ei, kyllä mä näen, että tulevaisuudessa, tai ainakin lähitulevaisuudessa, niin voidaan olettaa, että tämmöiset tapahtumat jatkuu. Ukraina pystyy tällä tavoin ikään kuin hakemaan sitä aloitetta ehkä vähän tavallaan sieltä rintamasta irrallaan siinä, missä rintamalla on hyvin vaikea saada sotilaallisilla toimilla mitään erityisen merkittävää muutosta, niin tällä lailla pystytään kuitenkin sitten vaikuttamaan toisaalta myös sen niin kuin Venäjän talouden perusteisiin, joka sitten johtaa myös siihen, että Venäjän sotakoneeseen pystytään ikään kuin vaikuttamaan sillä, että tuhotaan sen talouden perustaa. Eli nämä on Ukrainan kannalta tosi tärkeitä ja tehokkaita ja näen, että jatkuu tulevaisuudessa.
Joo, tämän Virossa tämän droonin ampuu alas Baltian ilmavalvonnasta vastaava romanialainen hävittäjä. Miten te arvioisitte drooniuhkaan varautumista nyt sitten Baltian maissa?
No, voidaan sanoa, että kyllähän tässä on hyvin nopeasti pystytty reagoimaan. Tietysti Virolla, kun ei ole omaa ilmapuolustusta, niin kone on ollut romanialainen, mutta se kertoo siitä, että NATO-yhteistyö toimii. Ja nimenomaan näissä drooni-iskuissa niin tämä kansainvälinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Jos droonit menevät valtion rajojen yli, niin myös se kansainvälinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Pystytään koordinoimaan ja näinhän tässä on Baltiassa juuri nyt tapahtunut.
No mennäänkö vielä nyt Suomeen? Meillähän tämä aihe nousi isoksi asiaksi viime viikolla, kun viranomaiset kehotti väkeä pysymään drooniuhkan takia sisätiloissa väkirikkaalla Uudellamaalla. Ja sen jälkeen poliitikot on nyt kilpaa meillä vaatinut varoitusviestejä kännyköihin. Viimeksi niitä kiirehti eduskunnan puolustusvaliokunnan johto. Niin mitä te sanotte? Tässä nyt on arvosteltu Suomen tätä droonivarautumista. Menikö meillä se sekoiluksi?
No onhan se aika järjä toimi, että tällaisen uhan takia tavallaan koko Uusimaa laitetaan kiinni. Että tässä on vähän nyt tämmöinen niin kuin tavallaan kaksi puolta siihen asiaan. Et toki niin kuin, on ymmärrettävää, miksi viranomaiset tekee tämmöisen päätöksen, mutta sitten taas jos tarkastellaan sitä uhkaa yksittäisen kansalaisen näkökulmasta, niin se, että se drooni osuisi juuri sinuun, on äärimmäisen epätodennäköistä. Eli siitä ei kuitenkaan koidu sinänsä, että kaikkien tarvitsisi nyt tosiasiallisesti olla paikallaan ja peloissaan, kellareissaan, niin tämä ei käytännössä kuitenkaan tarkoita sitten sitä.
Lasse?
No mielikuvat tietysti paljon vaikuttavat. Jos ajatellaan tätä ensimmäistä episodia, niin katsottiin, että siinä oltiin passiivisia. Ja
eli tarkoitat sitä, kun tuonne itäisempään,
joo,
Suomeen putosi?
Kyllä.
Tai kaakkois-Suomeen.
Joo, niin minusta siinä näkyy se kehityskulku sitä kautta, että nyt oltiin sitten todella nopeasti reagoitiin. Mutta olen sitä mieltä, että tämä on ihan hyvä helppo herätys tähän tilanteeseen, koska näitä tulee jatkossa olemaan. Ja siinä vaiheessa, kun tullaan siihen tilanteeseen, että joudutaan miettimään, että koska niitä ammutaan alas ja minne ammutaan, niin siviiliuhrien määrä voi olla hyvinkin todennäköinen. Ja tämä tilanne on siinä suhteessa monimutkainen, jos ajatellaan nyt vaikka Hornet-koneen ohjaajaa, jos normaalissa tilanteessa sieltä tulee hyökkääjä ja se torjutaan, niin tässä tilanteessa joudutaan miettimään, että seurataanko, ammutaanko, koska ammutaan ja voidaan tulla sen tyyppiseen tilanteeseen, että uhrataanko joku pieni kylä suuremman asutuskeskuksen takia. Ja nämä on paljon vaikeampia tilanteita kuin tällä hetkellä. Ja minusta siis kritisointi on paikallaan, mutta en kyllä yhdy siihen, että kovin voimakkaasti arvostellaan, että jotenkin huonosti olisi toimittu. Koska voin näin niin kuin historian tutkijana sanoa, että tyytyväisyys on myös kehityksen kuolema. Eli nyt kun saatiin tämmöinen hälytys, niin otetaan opiksi ja katsotaan eteenpäin, ei taaksepäin.
Ja nyt kun tämä droonisota on tällainen aika uusi ilmiö, tai sanotaan, että se nyt on tämän vuosikymmenen ilmiö. Me ollaan siis Ukrainan tukijoita, mutta puhutaan siitä, millainen riski tällainen uudenlainen droonisota silti on meille Ukrainan tukijoille. Nimittäin Ukrainahan iskee nyt Suomen lähialueelle ja siksi droneja on päätynyt myös Suomen puolelle. Ja kun tällainen droonisota näyttää olevan aika epätarkkaa, niin kysytään nyt että näin, että pitäisikö Ukraina iskeä syvemmälle Venäjälle, että se ei aiheuta vaaraa Suomen kaltaiselle tukijoille. Mitä sanot, Emil Kastehelmi?
No siis sinänsä oikeastaan voisi sanoa, että Ukrainan droonit aika hyvin pysyy siellä Venäjän alueella, koska jos me suhteutetaan siihen, että paljonko niitä Venäjälle laukastaan, niin sehän on aivan häviävän pieni prosentti, mikä oikeastaan päätyy sitten sit sieltä läikkyy ikään kuin NATO-maihin. Mutta siis maantieteellähän ei oikein mitään voi, eli siellä on tiettyjä todella keskeisiä esimerkiksi Venäjän öljyinfrastruktuureja, jotka nyt vaan sijaitsee siellä Suomenlahden pohjukassa esimerkiksi, tai muita mahdollisia sotilaallisia tai energiaan liittyviä kohteita, jotka on vaikka Suomen rajojen lähellä tai Baltian maiden rajojen lähellä. Ja niihin on käytännössä pakko pystyä vaikuttamaan, koska jos niihin, et ikään kuin näiden liittolaismaiden reaktion pelossa jätetään iskemättä näihin, niin silloin tämä liittolaismaiden reaktio ikään kuin suojaa näitä Venäjän kohteita. Ja sehän on sitten, kun me katsoo tavallaan tätä turvallisuustilannetta laajemmin, niin negatiivinen asia myös sitten liittolaisille. Eli tässä on tavallaan tämmöisiä monitasoisia vaikeita kohteita, ja mä nyt toivon, että kukaan päättäjä ei keksi tosissaan Ukrainalta vaatia sitä, että jättäkääpä ne laukaansuun terminaalit rauhaan, jotta me voimme ikään kuin ostaa tämmöistä valheellista turvallisuuden tunnetta itsellemme.
Mitä sanot, Lasse Laaksonen?
Niin, no tässä on se ongelma, että nyt jos ajatellaan, että Ukraina kyllä puolustaa Eurooppaa Venäjää vastaan, täytyy olla sallimusta, mutta toisaalta eihän voida ajatella. Nyt on vielä helppoa, niin kuin totesin tuossa, että sitten kun tulee kuollon uhreja, niin nämä asiat tulee paljon hankalammaksi ja monimutkaisemmaksi, mutta eihän siis sen nykypäivänä, kun puhutaan, että sodan ja rauhan raja on vesittynyt minusta selkeästi, niin myös tässäkin näkyy se, että jos me ajatellaan nyt sodankäyntiä, niin siihen kuuluu paljon salaista tietoa ja Ukraina ei tietenkään, kun se tekee näitä iskuja, ilmoita muille maille siitä, koska se tekee ja miten se tekee. Muutenhan se vesittäisi koko niin kuin näitä hyökkäyksellisiä toimia, mutta toisaalta eihän mekään voida nyt sallia, että emme ole sotaa käyvä maa, emme ole osapuoli, että meidän rajojen yli lentelee drooneja niin kuin päivittäin.
Ja puhutaan vielä riskeistä ja siitä, että niitä lentelee myös rajan pintaan, nimittäin Ukrainan droonit on lentänyt Suomenlahdelle Venäjän ilmatilassa Viron rajaa seuraten. Tällaisen tukijamaan rajan nuoleminen varmaan vaikeuttaa sitä, että Venäjä saisi torjuttua Ukrainan drooneja, mutta aiheuttaako se liiallisen riskin liittolaismaille siitä, että droneja päätyy rajan väärälle puolelle? Mitä sanotte? Mitä sanotte tästä, että lennetään ikään kuin ihan liittolaismaan rajaa myöten, jos se onkin hyvä niin kuin asia torjunnan välttämiseksi?
No siis se riippuu siitä, että mikä on se liittolaismaan oikeastaan niin kuin tavoite tässä sodan käynnissä. Jos liittolaismaan tavoite on maksimaalinen niin kuin oman tilansa suoja välittämättä oikeastaan siitä, minkälaisia vaikutuksia Venäjälle voidaan aiheuttaa, niin silloin se on tietysti huono asia. Jos taas liittolaismaa toivoo, että Venäjään isketään mahdollisimman kovaa ja tehokkaasti, niin silloin tämmöinen rajan pintaa nuoleminen ei ole tavallaan huono asia. Eli se riippuu ihan siitä, mikä on siinä sodan käynnissä tai sotaa käyvää valtion tukemisessa se prioriteetti.
Pitääkö se vaan hyväksyä, Lasse Laaksonen, että välillä nyt sitten tulee väärälle puolelle dronia?
Ei sitä minusta voi hyväksyä. Kyllä siis jos nyt ajatellaan Suomea ja meidän kansallista turvallisuutta ja sitä, että valtio on velvollinen kansalaisten turvallisuudesta huolehtimaan, niin kyllä tässä täytyy katsoa, että myös niin kuin Suomen ilmatilan loukkaamattomuus on se prioriteetti, koska me ei olla sotaa käyvä maa.
Ja Venäjällä on levitetty väitteitä, joiden mukaan Baltian maat ja Suomi olisi sallinut Ukrainan droneille maiden ilmatilan käytön. Niin ajatellaan tilannetta, jossa ukrainan drooni harhautuisi Suomeen ja se suuntaisi meidän ilmatilan kautta ikään kuin takaisin Venäjälle ja iskisi siellä kohteeseensa. Niin millainen tilanne tämä olisi Suomelle? Mitä te sanotte? Näyttäisikö se siltä, että Suomella on osuus tai Suomi antaisi käyttää ilmatilansa? Niin mitä meidän pitäisi toimia sitten tällaisissa tilanteissa?
No se olisi kyllä äärimmäisen vaarallinen tilanne. Tässä on nimenomaan se vaara, että miten Venäjä tulkitsee tätä tilannetta, koska tiedossa on, että venäläiset hän tulkitsevat oman halunsa mukaan ja se kyllä tietysti altistaa sotilaalliseen selkkaukseen. Nämä väitteet, mitkä nyt YK:n turvallisuusneuvostossakin on esitetty, että Baltian maista laukastaan näitä droneja Venäjälle, niin ne on äärimmäisen vaarallisia, vaikka ne ei ole totta, mutta kyllähän me muistamme Mainilan laukaukset, että on kyllä synkkä historia tämän tyyppisistä tilanteista, jotka ovat hyvin epäselviä.
Mm. No pitäisikö Suomen ampua alas drooni sen takia, että jos näyttää, että se onkin kääntymässä ikään kuin takaisin Venäjälle? Mitä sanotte?
No siis, jos se on kääntymässä takaisin Venäjälle, niin silloinhan se pitää aina katsoa tilannekohtaisesti. Että se riippuu tosi paljon, niin kuin, että näissä alasampumisissa on aina monta muuttujaa. Mutta yleisesti ottaen, jos joku drooni nyt käännähtää tuolla Suomen ilmatilassa ja menee Venäjälle, niin sehän on ihan Venäjän oikeastaan hallussa sitten, että haluaako se siitä selkkauksen tehdä. Eli kyllähän Venäjällä tiedetään, mitä siinä on tapahtunut ja mitkä tilanteet siihen on johtaneet. Ja Venäjällähän ei muutenkaan ole mitään tavallaan tarvetta liittää oikeastaan mitään tämmöisiä selkkauksia totuuteen, jos ei se halua. Eli sitä asiaa voidaan sitten väännellä ja käännellä ihan niin paljon kuin huvittaa, ja tai sitten voidaan myös keksiä tyhjästä myös ongelmia, jos näillaisia ongelmia halutaan nyt ikään kuin keksiä. Eli sikäli se, että väliaikaisesti joku drooni nyt jostain syystä jotenkin harhautuessaan pyörähtelisi jonkun Suomen ilmatilan kulman kautta ja lähtisi takaisin Venäjälle, niin siitä ei niin kuin, mun mielestä se ei ole järkevää olla liian huolissaan, niin sitten se voi myös olla, että sitä ei syystä tai toisesta ehditä tai pystytä torjumaan, jos se sitten on vaikka liian lähellä niin kuin myös Venäjää. Eli se sitten on myös oma riskinsä, jos on niin kuin torjuntatoimenpiteitä niin, että ne saattavat sitten kantaa myös sinne Venäjän puolelle.
Eli mitä Lasse Laaksonen sanoi, pitäisikö Suomen ruveta ampumaan alas droneja sillä, että yksi riski on se, että tulkitaan, että Suomen aluetta käytetään jotenkin apuna?
No se on hyvin tilannekohtaista, mutta kyllä tässäkin niin kuin painotaan sitä, että mikä on meidän niin kuin kansalaisten turvallisuuden kannalta olennaista. Että kyllähän meillä, jos nyt ajatellaan meidän suhdetta Venäjän Neuvostoliittoon, niin näitä ilmatilaloukkauksiahan on paljon ollut aikaisemmin. Eikä siinä minusta on menetelty hyvin niin kuin kylmäpäisesti ja järkevästi. Eli ei aleta heti ampumaan, vaan seurataan tilannetta ja sen mukaan toimitaan.
Ja Lasse viittasi äsken siihen, että Venäjän YK-lähettiläs väitti eilen, että Ukraina suunnittelee droonien laukaisemista Venäjälle Latviasta ja muista Baltian maista, että Ukraina olisi lähettänyt maihin droonijoukkoja ja Venäjä uhkasi Latviaa kostolla, mikä on tuomittu, ja Venäjä ja Latvian edustajat otti kovin sanoin yhteen YK:n turvallisuusneuvostossa nyt eilen. Mitä te sanotte tästä? Kovaa peliä, todella kovaa.
No tämä Nepentsia, joka on siis Venäjän YK:n lähettiläs siellä turvallisuusneuvostossa, niin hän käytti tätä tyypillistä venäläistä kovaa retoriikkaa. Ja näissä puheissa on aina huomioitava se, että venäläiset kyllä hyvin testaa, että miten niihin reagoidaan. Nämä väitteethän ammuttiin alas niin Latviasta kuin Yhdysvaltojen suunnalta, mutta kyllä niillä aina joku merkitys on, ne jää elämään. Tietysti jos puhutaan näistä kostopuheista, se voidaan sanoa, että kyllä venäläiset on ollut niin paljon kostamassa, että tietynlaisen inflaation ne on kyllä niin kuin aiheuttanut. Meillä Suomessa näitä osataan kyllä tulkita hyvin niin kuin järkevästi, mutta maailmalla välttämättä ei samalla tavoin.
Mitä sanot, hei Emil Kastehelmi, itse tästä asiasta? Siis nythän on niin, että Ukrainasta on pitkä matka näihin kohteisiin Venäjälle. Sinne on satoja kilometrejä. Sehän toisaalta lisää sitten mahdollisuutta Venäjälle pudottaa myös näitä droneja, kun ne lentää pitkän matkan, niin tavallaanhan Ukrainalle olisi hyvä, jos niitä pystyisi ampumaan muualtakin liikkeelle.
Ukrainan kadolta olisi hyvä. Että tässä ehkä ollaan niin kuin nimenomaan sen ytimessä, mitä sanoin, että jos jonkinnäköistä selkkausta halutaan, niin Venäjä keksii väitteet sitten vaikka tyhjästä. Asioiden ei tarvitse niin kuin tosiasioihin ikään kuin olla kytköksissä. Eli Ukraina pystyy kyllä teknisesti pitkälle näitä droneja ampumaan. Ja se pystyy ampumaan niitä myös syvälle Venäjän puolelle esimerkiksi. Eli ei tämä niin kuin tavallaan maantieteeltään niin poikkeuksellinen alue nyt sitten tämä vaikka toi Pietarin suunta, että Ukraina olisi kerta kaikkiaan pakko käyttää NATO-maiden aluetta saadakseen näitä iskuja aikaan. Vaan se sillä kyllä tekniikka riittää, taktinen osaaminen on sillä tasolla, että pystytään ja tavallaan kantama riittää ja niin edespäin. Tämä nyt on ehkä Venäjän yksi tämmöinen narratiivi sitten, jolla mahdollisesti vaikka omille tai liittolaismaille yritetään jotenkin rakentaa narratiivia siitä, että kun ei voida sanoa, että se oma ilmapuolustus epäonnistuu kerta toisensa jälkeen, niin sitten täytyy keksiä jotain muuta. Tämä on yksi semmoinen ainakin syy, minkä itse keksin näille tämmöisille täysin niin kuin todellisuudesta irtautuneille väitteille.
Niin Venäjä tosiaan ei onnistu torjumaan niitä droneja monesti, vaikka ne lentää satoja kilometrejä Venäjän alueella, mutta puhutaan vielä siitä, että Viron puolustusvoimat kertoi, että nyt kun Etelä-Viroon päätyi siis drooni ja se ammuttiin siis eilen alas, niin samaan aikaan Venäjä teki voimakasta elektronista häirintää ja Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja syytti, että Venäjä ohjaa Ukrainan droneja Baltiaan. Niin millainen käsitys teillä on? Onko siis nyt tietoa siitä, että mikä todella on Venäjän osuus siinä, että droneja päätyy nyt Ukrainan tukijamaihin, niin kuin Baltia ja Suomeen?
No, se on siellä sodan sumussa. Eli eihän meillä ole varsinaisia todisteita, mutta voidaan sanoa, että the absence of evidence is not the evidence of absence. Eli todisteiden puuttuminen ei tarkoita sitä, että näin ei olisi tapahtunut. Mutta kyllähän niin kuin, jos ajatellaan näitä pikkutrooneja, joiden häiritseminen on helpompaa, jos ne toimii radiolla, niin kyllä itse asiassa on sitä mieltä, että niiden ohjaaminen, se on mahdollista, mutta se tekninen puoli kehittyy koko ajan. Me ollaan nyt tässä tilanteessa, niin saattaa olla, että hyvinkin nopeasti ollaan semmoisessa tilanteessa, että ne pystytään oikeasti ohjailemaan.
Mitä sanot tästä muuten? Tätähän on esitetty tätä epäilyä, Emil, että voisiko Venäjä häiritä ja jopa kaapata Ukrainan droneja ja suorastaan ohjata niitä vaikka Suomeen, niin seurat droonikehitystä tarkasti, Emil, niin onko tämmöistä keskustelua käyty?
No se riippuu tosi paljon siitä, että mitä teknologiaa tavallaan näissä droneissa käytetään. On erilaisia tavallaan tällaisia järjestelmiä, joilla Ukraina voi tavallaan tällaisessa niin kuin haastavassa toimintaympäristössä operoida. Siis se on selvää, että Venäjä tietysti käyttää elektronista sodankäyntiä, häirintää siis tähän suojautumiseen, mutta sitten se, että onko niin kuin ihan konkreettisesti selkeästi osoitettavissa, että nyt vaikka sinne Kouvolaan tai tällä lailla niin kuin ohjataan niitä droneja tietoisesti, niin sehän on tällä hetkellä hämärän peitossa. Et meillä on jotain viitteitä siitä, että tämmöistä ilmiötä saattaisi olla olemassa myös tavallaan avoimista lähteistä, mutta että tämä ei vielä ei voida sanoa niin kuin mitään semmoista niin kuin lopullista, ja viranomaiset tästä on ollut myös hyvin kielikeskellä suuta, joilla tietysti tästä on vielä parempaa ei-julkista tietoa.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan Ukrainan drooni-iskuista Venäjälle, ja täällä studiossa on sota-analyytikko Emil Kastehelmi sotaa seuraavasta Blackbird-ryhmästä ja sotahistorian tutkija dosentti Lasse Laaksonen myös vieraana, ja minä olen Antti Pilke. Ja puhutaan nyt siitä vielä, että millainen luku tai käänne nyt Ukrainan droonihyökkäykset syvälle Venäjälle on yli 4 vuotta jatkuneessa sodassa, niin onko tällä nyt, mikä näiden merkitys on, jos lyhyesti luonehditte?
Ei sillä ole käänteen tekevää merkitystä, mutta voidaan sanoa, että Ukraina tosiaan kun on ollut hyvin innovatiivinen, niin tämä on se keino tässä tilanteessa, kun rintamat pystyvät suhteellisen paikallaan, niin häiritä sitä Venäjää ja iskeä infrastruktuuria näihin kaukokohteisiin. Tässähän on itse asiassa tulossa vuosipäivä aika pian siitä, kun Ukraina pystyi iskemään näihin strategisiin lentotukikohtiin ja vaurioittamaan näitä strategisia pommikoneita. Ja kyllä tietysti pitkässä juoksussa, kun isketään öljyteollisuuteen ja isketään infrastruktuuria ja isketään sillä tavalla, että se näkyy Moskovassakin, että jokainen kansalainen sen hahmottaa, että sota on ja uhka on olemassa, niin sillä on vaikutusta. Mutta kyllä sotahistorian valossa voi sanoa, että aina se, joka rintamalla ja maa-alaa valtaa, niin se on vahvoilla. Eli sitten kun rintamat alkavat liikkua, niin myös tämä droonisodankäynti muuttuu, koska se palvelee nimenomaan tätä tilannetta, mutta silloin kun aletaan vyöryttämään ja rintama liikkuu, niin tätä droonia ei pystytä enää samalla tavalla käyttämään kuin tällä hetkellä.
Mitä Emil Kastelmi sanoi, mikä on tämän droonihyökkäysten, jotka nyt on siis ollut paljon tapetilla, mikä niiden merkitys on koko sodan kannalta?
No Ukrainahan tässä tavallaan luo nyt tietyn tyyppisiä mahdollisuuksia monenkinlaisiin droonioperaatioihin. Eli tällä hetkellä nyt, mistä tässä keskustelussa puhutaan, niin on käytännössä siis keskikantama ja pitkän kantaman drooniiskut. Ja nyt Ukrainalla on ollut selkeästi määrätietoinen projekti esimerkiksi ilmatorjuntajärjestelmien tuhoamisessa, joka mahdollistaa sitten tavallaan siellä syvyydessä kohteisiin iskemisen nyt sitten myös drooneilla, joka myös oikeastaan kaikissa tilanteissa kyllä sinänsä hidastaa sitten Venäjän myös operaatioita siellä rintamalla, mutta että kuten niin kuin Lassakin tuossa sanoi, niin tässä ei nyt kannata sortua mihinkään semmoiseen Wunderwaffe-ajatteluun, että tämä yksittäinen asejärjestelmä on nyt se, joka kaiken muuttaa. Et Venäjällä on kuitenkin kykyä adaptoitua, se on historiallisesti monessa eri tilanteessa ottanut valtaviakin tappioita ja pystynyt kuitenkin sit sopeutumaan uusiin tilanteisiin. Ja nyt ollaan ehkä siinä pisteessä, jos Venäjällä on vähän vaikeuksia ikään kuin, kun nyt niin kuin sopeutua tähän uuteen tilanteeseen, mutta ikään kuin polkuadaptaatioon eli sopeutumiseen on kuitenkin olemassa. Venäjä vaan on etenenyt sitä kohti melko hitaasti, ja siinä välissä se kyllä tulee kärsimään tappioita kalustossa, miehissä, komentopaikkoja räjähtelee, logistiikkakeskuksia räjähtelee ja tällä lailla.
Ja Lasse, olet sotahistorian tutkija, niin venäläiset onnistuivat toisessa maailmansodassa pysäyttämään saksalaiset ennen Moskovaa, mutta nyt Ukrainan droneja ei näkyään niin vaan pysäytetä, niin millainen asia Venäjällä on, että Moskova on nyt sitten tällaisten droonihyökkäysten kohteena jopa?
No sanotaan, nämä sodan välilliset vaikutukset on ehkä minusta ne tähdellisemmät, jos me ajatellaan niin kuin tavallista kansalaista. Häntä kiinnostaa se, että voiko tekstiviestejä lähettää enemmän kuin se, että mitä siellä rintamalla tapahtuu. Mutta totta kai sodan läsnäolo tulee tätä kautta tutummaksi, ja Putinin on aika vaikea myös sitten käyttää tätä perinteistä retoriikkaa saadakseen se jollain tavalla esitettyä, että venäläiset on voittamassa tätä sotaa. Mutta jos ajatellaan sotahistorian valossa, niin tosiaan tämä laajuus, jos ajatellaan Napoleonin hyökkäystä Venäjälle, Hitlerin hyökkäystä Neuvostoliittoon, niin se on palvelu Venäjää. Mutta tässä tilanteessa se
on laajuus tarkoitan.
Laajuus nimenomaan, mutta tässä tilanteessa laajuus on itse asiassa haitta, koska Ukraina pystyy siis tuhansien kilometrin päähän tekemään tämmöisiä pistemäisiä iskuja kyllästämään se ilmatilan. Ja aina joku pääsee läpi, ja sehän sitoo Venäjän resurssia. kaikkea ei voida kontrolloida ja valvoa. Kyllä Venäjällä sitä lääniä riittää.
Ja sitten toisaalta tämä droonisota, sehän on nyt siis uutta, mutta se ei ole uutta, että sotaa käyvä maa iskee vahingossa sodan ulkopuolella olevaan maahan. Niin kävi esimerkiksi Ruotsissa toisessa maailmansodassa ja liittolaisetkin on joutunut omien tuleen moneen kertaan tällä vuosikymmenelläkin tai viime vuosikymmeninä, niin voisiko historiasta, mihin vertaisit sitä, mitä nyt tapahtuu? Jos ajatellaan vielä sitä, minkä kohteena me ollaan, niin voiko tätä verrata historiassa johonkin? Lasse?
No ei suoranaisesti, mutta jos ajatellaan sodankäyntiä nyt ja ennen, niin se, että eivät puolueettomatkaan maat ole olleet turvassa. Sveitsiä pommitettiin toisen maailmansodan aikana vahingossa, Ruotsia myös. Jos ajatellaan Tukholman lähialueita, siellä oli venäläiset pommittivat ja se tapahtui samaan aikaan, kun Suomea pommitettiin, oli näin niin sanotut suurpommitukset helmikuussa 1944. Ja tässäkin tilanteessa oma näkökulmani on, että tosiaan se venäläisten logistiikka, lento, navigointitaito oli niin heikkoa, että tapahtui erhe. Mutta on myös spekuloitu sillä, että täällä vähän Ruotsille osoitettiin, että kyllä me sinnekin asti päästään, kun te kuitenkin saksalaisten kanssa käytte kauppaa ja sinänsähän tämä Ruotsin puolueettomuus ei nyt aivan steriiliä ollut.
Ja Emil, olet myöskin sotahistoriaan erikoistunut, niin mitä sanot, kaikkea jo ihan uutta, vaikka droonit uusia olisikin?
Joo, ei. Mä niin kuin mietin ehkä jotain semmoista vertauskuvaa V-aseiden lentämisestä Ruotsiin saksalaisten. No se oli toki testitoimintaan liittyvää enemmänkin, eikä tämmöiseen niin kuin iskujen seurauksena. Mutta et kokonaisuudessaan hyvin samoilla linjoilla just, että tällaisia eri tilanteita tavallaan on ollut. Tämä on nyt siitä semmoinen uusi muoto, uusi luku ehkä tämän tyyppisissä sotahistoriallisissa ilmiöissä, mutta ei voi niin kuin täysin poikkeuksellisena pitää.
Ja nyt joo, Lasse, sanomaan.
Niin, ja siis uudemmassa sodassa käynnissä, kyllähän jos me ajatellaan niin kuin Yhdysvaltain-Irakin sotaa 2003 tai sotatoimia Afganistanissa, niin kyllähän sielläkin tapahtui tämmöisiä tilanteita, että vahingossa tuli liittolaisille tappioita, tosi hyvin pienimuotoisia, mutta kuitenkin. Eli kyllä aina kun sotaa käydään, niin siihen liittyy riskit siitä, että myös omiin osuu.
Ja mennään vielä lopuksi tähän ydinkysymykseen siitä, mitä Suomessa voitaisiin tehdä. Niin puhutaan itse siitä droonitorjunnan erosta. Nimittäin sotaa käyvässä ja rauhantilassa olevassa maassa se näyttää aika erilaista. Olet, Emil, tämän alan, olet käynyt Ukrainassa moneen kertaan ja perehtynyt siellä tähän droonitorjuntaan. Niin nyt kun meilläkin joudutaan miettimään droonien alasampumista, niin onko sitten niin, että oppia on vaikea ottaa Ukrainasta, että siellä droonit siis tuhotaan aivan eri aseella kuin meillä täällä rauhantilassa olevassa lännessä. Niin kun meillä täällä droonitorjuntaa hävittäjien hommaa ja kallista, niin siellä on sitten maassa aseita, ilmatorjunta, konekivääriä, ties mitä, Emil, eikö niin? Avaa vähän tätä. Onko meillä muita vaihtoehtoja kuin hävittäjät ilmaa täällä lännessä?
No todennäköisesti se hävittäjät ilmaan on nyt niin kuin nykyisessä viitekehyksessä se paras lähtökohta, koska Ukrainassahan tietysti siellä on näiden ihan pelkästään lennokkienkin torjumiseen tavallaan tällaista kerroksellista, eli on tavallaan paljon erilaisia aseita, joilla niitä torjua on tietysti hävittäjien lisäksi on sitten vaikka myös ilmatorjuntakonekiväärejä, konetykkejä, torjuntadrooneja, kaikenlaisia eri ratkaisuja, mutta se, että Suomessa nämä saataisiin käyttöön, niin se vaatisi sitten tietysti sitä, että täällä saatettaisiin joutua kutsumaan esimerkiksi yhä enemmän reserviläisiä ilmapuolustuksen tehtäviin ja sitten heitä jotenkin niin kuin paljon rakennettaisiin niitä organisaatioita, joka myös olisi kallista. Eli sinänsä, kun puhutaan tämmöisistä satunnaisista ja yksittäisistä tänne eksyvistä, harhautuvista drooneista, niin siinä se hävittäjät on varmastikin semmoinen sangen toimiva ja tehokas keino. Sitten jos olisi sota, niitä tulisi tänne viikossa, voisi tulla satoja tai jopa tuhansia. Silloin se näyttäisi aivan erilaiselta, koska myös viranomaisilla olisi täysin eri valtuudet toimia.
Niin, eli tässä on, puhutaan, Lasse, siitä, että sota niin kuin ikään kuin läikkyy myös tänne rauhan tilassa olevien maiden puolelle, mutta millainen kysymys tämä on, että riittääkö se, että meillä hävittäjät hoitaa homman?
No luottaisin tässä kyllä meidän valtiojohtoon, puolustusvoimia, viranomaisiin, että mehän ei tiedetä, eikä meidän kuulukaan minusta tietää, kaikkia yksityiskohtia näistä drooniharhautumisista, että varmasti siellä osataan ammattimiehet tehdä ne ratkaisut siitä, että käytetäänkö hävittäjiä vai jotain muuta.
Selvä. Kiitos näistä spekulaatioista ja pohdinnoista. Ja tässä oli tämä Politiikka-radio. Kiitos vierailusta sotahistorian tutkija dosentti Lasse Laaksonen.
Kiitos kutsusta.
Ja kiitos sota-analyytikko Emil Kastehelmi sotaseuraavasta Blackbird-ryhmästä.
Kiitoksia.
Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.